tere päevast , alustame Meediavahi podcasti pealinnas , on 6. aprill . ja meie seltskonnas on nagu ikka meie Mihhail Vladislavlev . ja vaatame tulevikku , meiega on Tallinna Ülikooli tulevikuuuringute professor , tiitel vist ei ole päris täpne , aga ütleme siis Eesti tulevikuuuringute selline isa , Erik Terk . ja meie jutt lähtub siis tema viimasest mini-esseest , kui nii võib öelda , siis mis on avaldatud 28. veebruaril ja Riigikogu Arenguseire Keskuse tiiva all . ja sisaldab siis stsenaariume siis maailma selliste tulevikusuundumisi , kolm põhilise stsenaariumi välja pakutud ja ühe olulise märkusega . Et kuigi avaldatud 28. veebruar , et kirjutatud enne 24. veebruari ehk siis enne sõja algust . ja see võib-olla ütleme , muudabki ka selle töö võib-olla isegi veel väärtuslikumaks ja selle meie arutelu selles mõttes puhtamaks , et ütleme siis see pomm oli lõhkemata ja oli veel , ütleme siis selline nii-öelda kaine vaade maailmale . ja kui ma nüüd lühidalt neid kolme stsenaariumit niimoodi pealkirjastaks või ära nimetaks , on siis see , et me kaks põhilist plokki , tinglikult siis Lääs ja Hiina , tõmbuvad , ütleme siis , või see piir nende vahel , müür nende vahel läheb kõrgemaks ja paksemaks . ja jätkub selline ütleme , plokkide vaheline terav konkurents või see tugevneb . Teises versioonis , teise stsenaariumi järgi see , ütleme siis see võitlus ei ole nii-öelda kompromissitu , suudetakse kokku leppida mingisugustes põhilistes ühistes vajadustes , ma ei tea , kaubateede ohutuses näiteks ja veel mingites sellises mõnedes olulistes vastastikus kasulikes üldpõhimõtetes . ja kolmas stsenaarium on siis see , kus plokid sisuliselt tänasel kujul kaovad . Või ütleme siis see tänane vastasseis kaob ja ütleme siis maailm muutub võib öelda , kas siis juhitamatuks või igal juhul siis multipolaarseks . et ma kõigepealt alustaks ikkagi siis teemaga , et just Eeriku käest võib-olla kõige sobivam küsida , et kas tulevik üleüldse on ennustatav , et kui me meenutame nüüd aega näiteks 2 aastat tagasi hakkas pandeemia , kogu majandus jäi seisma , vabrikud pandi paari nädala jooksul üle maailma kinni . Mina kuulusin kindlasti nende hulka , kes arvas , et nüüd jätkub ennenägematu või järgneb ennenägematu majanduse kukkumine , ka 30-ndate algus ei oleks enam võrdluseks sobiv . aga mitte midagi sellist ei juhtunud . vastupidi , Eestis , aga tegelikult ka läänes üldiselt ja maailmas majandusel kas läks hästi või isegi väga hästi . Selline kõige värskem näide , et kuidas me tulevikku ikkagi lähitulevikku põhimõtteliselt ikkagi massiliselt eksime . Erik , kuidas sa vastad küsimusele , et kas tulevik on ennustatav ?
Ükski keeruline süsteem ei ole pikas perspektiivis ühevariantselt ennustatav . Nüüd see ei tähenda , et üldse ei ole ennustatav , tähendab nii nagu sa ise ka oma jutus algul sellest algasid , et on teatud plokid ja mõjujõud ja nende vahelised seoste mehhanismid ja need toimivad . ja vahetevahel isegi on niimoodi , et pikemas perspektiivis on natuke parem ennustada kui lühemas perspektiivis . kasvõi sama pandeemia näide , et ta võib lüüa mingil momendil kõik väga-väga sasse ja pärast selgub , et ta midagi jah muutis , aga et ikkagi paljud asjad , mis olid varem käivitatud , et need toimivad edasi , kui see pandeemia oli , siis oli ju ka kõigepealt selline suur hirm , et see tõmbab kõik väärtusloomeahelad kokku ja lokaalseks ja maailma majandus kaob ära ja tegelikult , kui natuke distantsilt vaadata , siis see oli juba alanud varem , tähendab jah , sihuke trend praegu tõesti on . et kui varem oli öeldi , et offshoring , nüüd öeldakse reshoring , et tagasi tuua lähikonda , ütleme seal kriitilised sellised momendid tootmises ja lühendada neid väärtusloomaahelaid , see oli tegelikult varem . Nii et no mingil määral see pandeemia seda lihtsalt nagu tugevdas või kiirendas ja no kui ta nüüd loodame, et läheb üle, siis ega need ütleme fundamentaalsed trendid ikkagi nagu jätkuvad, aga no selle su esimese refereeringu peale nende senaariumite kohta ma rõhutaks just seda, et seal ei olnud niivõrd nagu Hiina ja Lääne nagu see vastuseis, et seal oli nagu võetud ikkagi alus hüpoteesiks, et, no, et põhiline nagu telg, mis kogu seda värki muutma hakkab, on see, mis hakkab juhtuma Hiina ja USA vahel. Ja see, kuivõrd nüüd Euroopa nagu sellesse mängu saab kaasa tõmmatud ja mis kujul ja kui tugevalt ja see nüüd võib senaariumite nagu erineda ja no ütleme, see võib võibolla ka Euroopa sees natuke hakata tõmbama nagu lahku siin, ütleme, Euroopa erinevaid osasid.
No kui ma nüüd ikkagi siis selle ennustatavuse koha pealt tooks analoogia, no, kui oleks maailma püüdnud Erik Tergi isa, vana isa, ennustada aastal 39 augusti alguses, siis tõenäoliselt see ennustus või see vaade oleks üsna oluliselt erinevad sellest, kui ta oleks teinud seda paar kuud hiljem ja ilmselt kui ta oleks seda teinud veel ühe aasta hiljem, siis see oleks veel põhimõtteliselt erinevad, ehk need suured koalitsioonid. No kuigi ka siis ei õlvanud kogu maailma sealt ei ka kõrvale ikkagi Araabia, Indiad, no nii edasi põhiosas jäid teist maailmasast kõrvale, aga ütleme ikkagi need põhilised koalitsioonid tellel siis Nõukogude Liit, Saksamaa ja ülejäänud lääs.
Blokid
mängiti ja mängiti ümber korduvalt. Ja nüüd siit siis see küsimus, et kas need blokid praegu, ehk kui sa täpsutasid väga hea, et praegu see põhi vastuolu on USA ja Hiina vahel.
Ütleme see põhi telg, milles sõltub, nagu mis kõik toimuma hakkab. Ma ei ütle ainult vastuolu.
Ikkagi need keskused on siis, arengukeskused on USA ja Hiina. Kas see on püsiv? Siis ma küsiks niimoodi, et kas USA Hiina on võimelised ka tõmbuma?
Ma arvan, et nad on võimelised kokku leppima. Seal senaariumites on nagu isegi nagu markeeritud neid võimalusi, no ütleme, mis tingimustel ja kuidas see võiks nagu toimuda. Minult siin on nüüd kaks nagu erinevat kaasust, et üks on see, et kui vaadata, et mis on blokid nagu poliitika või geopoliitika koha pealt, siis seal on nad nagu sellised, noh, ütleme, mängitakse neid rohkem ümber. Ja kui võtta nagu majandussuhete koha pealt, siis nad on stabiilsemad mõne võrras. Noh, poliitikas võib olla mingi suhteliselt lühiajaline kalkulatsioon, eks ole, et keegi saab mingit tohutud kasu, noh, ma ei tea, Molotov-Ribbentropi pakt või midagi taolist, eks ole. Nüüd majanduses nagu see asi päris niimoodi ei käi, seal on nagu need protsessid on mõnevõrra objektiivsemad ja no kui teistpidi veel öelda, et mis nagu on erinev, ütleme sellise geopoliitilise, geoekonoomilise nagu vaatepunkti vahel, et geopoliitika on suuresti nullsumma mäng. Ühest nagu see on see, et kui üks võidab, teine kaotab, et kõik jääb teise arvel. Nüüd kogu geoekonoomiline konkurents, mis on tegelikult väga, väga tõsine asi ja ma väidan, et võibolla praegu ikkagi on see, mis lähimalt aastakümnet jooksul hakkab nagu maailma arengut vedama. Et see võib olla väga tõsine, väga tugev, aga ta ei ole nullsumma mäng. Tähendab, seal on võimalik niimoodi kokku leppida, et mõlemad pooled mingis ulatuses võidavad. Et see on nagu vahe, miks mul majas natuke rohkem meeldib poliitika, ütleme nii.
No tegelikult ma siiale vahe märkus, et kunagi, tegelikult mina ka tegelisin kunagi ennustusega, see oli mingi aastat 80. Lõpus, siis NSV Liidus koostati mingi mega energeetika kokkuhoiu programmi ja mul oli mõdugi väga naljakas vaadata sinna, mis toimib 25 aasta pärast ja nagu esimese pilguga mulle ka tundus ka, et isegi vahes nüüd tundub küll, et see maailm, mis ma kujutasin, no nii palju kui mina sain seda ette kujutada, siis 25 aastat tagasi ja nüüd, et ta on väga erinev, aga tegelikult tõesti, kui me unustame poliitikat, see oli kindlasti poliitiline tellimus tollal ajal, aga kui vaadata mingid sellised objektiivsemad asju, mis on tõesti näiteks majandus ja minu puhul energeetikat, aga see probleem oli tõstatatud väga hästi, et mitte tänu nagu tellijatele, ehk seal meie EKP ja NLKP ja nende inimestena, see suuresti on tegeles energeetika instituut, et see vaade, et see probleem on tuleb ja läheb teravamaks, no see oli ju õige vaada tegelikult.
Energeetika on sellem hea näide, ma olin nüüd mingil ajal päris pikalt, olen ühe suure rahvusvahelise uurimisinstituudi nõukogus, see on Austrias rahvusvaheline süsteemuuringute instituut. Ja no, nemad tegelevad just selliste fundamentaaltehnoloogiate ja energeetika ja taoliste asjadega ja no, ütleme, seal mul tekkis nagu selline väga, väga hea taju, et ikkagi selliste infrastruktuuritehnoloogiate osas on ennustatavus tegelikult kõrgem, kui võiks arvata. Ja ta on selles mõttes, see ennustatus on kõrge, et, noh, et igast läbilööke võib tulla teaduses. Avastatakse midagi kohutavalt olulist, mis hakkab kunagi maailma muutma. Aga tegelikult on seal niimoodi, et kui on ütleme, erinevad võistlevad tehnoloogia nagu variantid, siis piisab sellest esialgu, kui sa vaatad seda, kuhu investeeritakse. Aga nende nagu, ütleme see tsükkel, mis on see, et kui midagi on juba käima pandud, et siis sinna investeeritakse pikalt ja see tähendab, võib tähendada kusagil 15 aastat tsüklit umbes, võibolla ka pikemat. Ja siis tuleb mingi teine asi, mis lõikab sisse ja nagu selle muudab. Kui ma vaatan, kuhu suur firmad investeerivad aastal X, siis ma oskan enam vähem öelda, et mis näiteks energeetikas hakkab toimuma 10 aasta pärast. Sest see protsess on suust inertne.
Ja viimased, noh, 70 aasta algusest vähemalt ju maailm, noh, kogu maailma poliitika on olnud ju dikteeritud põhiosas just nimelt energeetikast. Ehk, noh, sa ei saa öelda, et nad üks läheb oma nii-öelda objektiivset rada ja poliitikast sõltumatud. Vastu pidi, et poliitika on just nimelt oltki suunatud sellele, et siis vastavalt omale see energeetikat istumise alla tagada ja vastaselt konkurentilt seda ära lõigata. Ja ka praegune võitlus on just ka selle ümber.
Uuema ja trend, et see on väga lokaalne ja väga riigikeskne. Ütleme, kusagil veel 10-20 aastat tagasi eeldati, et on natuke globaalsemad võrgud, et mitte nii, et igal päev endal nagu see istumisel olema. Aga no, see on jah päris huvitav temaatika. Ma olen olnud seal maailma suurfirmade mõnedel nõupidamistel, kus on siis see sama süsteemuuringute instituut on püüdnud nagu suurfirmadega rääkida, et noh, et millal siis nagu pööre hakkab ja mis toimub ja siis on nagu vastus on tavaliselt niimoodi, et teie, et me tuleks kohe kaasa, aga vaadake, et meil on aktsionärid ja milles on küsimus, tähendab, et küsimus selles, et kui maailmas keegi suudab kokku leppida, et lõpetataks mingisugune üks asja ära ja hakataks teisega peale, meie suurfirma tuleks kohe kaasa. Aga vaadake, te ei suuda seda maailmas tagada ja nii kogu suuda seda maailmas tagada, nii kaua me investeerime olemas olevat see tehnoloogiatesse nii palju, kui sealt saab välja võtta, et jah, okei, me paneme nagu seal kõrval tuksuma midagi. Mingi teise liini, et noh, et kui see põhiliin nagu vajub ära, et me saame ära, et see vajub ära, et siis me saame startida nagu selle platvormilt kuhugi mujale, aga et noh, et meie investorid lihtsalt vahetavad meid kohe välja, kui me hakkame ühesnaga hülgama mingit asja, mis annaks veel ühesnaga lüpsta mingit pikemat perioodi.
Aga see kirjandus kõik ju lähtub eeldusest, et maailmas, noh, ehk siis see just nimelt, et see müür, kahe blokki vahel, ehk siis tinglikult USA ja Hiina vahel, et see müür on keskmine või pigem on madal, ehk see tähendab, et sellised nii-öelda ühiselt huvitavad teemad, ka energeetika, tehnoloogia põhiküsimused, et seal ei teki üksteise välistamist.
Energeetika osas see konkurents ei ole praegu eriti tugev USA ja Hiina vahel, see on teistes valdkondades, see on rohkem nagu kõrgtehnoloogia mõned nii,
aga no, lõpuks kui nii-öelda konkurents läheb totaalseks, et noh, siis lõigatakse ära igasugused koostööd. Noh, ütleme, see analoogia on Venemaaga ju näha, et noh, ütleme, praegu siis veel see energeetika just objektiivselt noh, veel jätkub, aga tegelikult on ju ilmselgelt ambitsioon ka see katkestada.
Ja see oleks siin muidugi võib-olla selline huvitav küsimus, kui me vaatame neid kolme stsenaariumit, et nagu võib-olla lihti inimene mõtleb, et see esimene stsenaarium, mis on geopoliitiline, on kõige kergem ennustatav. On see õige? Mulle millegi pärast tundub, et see geoekonoomiline on vastu pidi.
Ma arvan, et geopoliitiline ei ole kergelt ennustatav. No see sama publikatsioon, mida te praegu viitate, seal oli selles pikemas variantis oli niimoodi kirjutatud, et, noh, et geopoliitiline vastas seisul võib olla nagu, noh, ütleme, erinevaid ägedusastmeid. et võib olla midagi niisugust, kus ühesõnaga asi jõuab ühesõnaga väga hullude konfliktide sõdadeni ja võib olla sellised, noh, kus on ütleme geopoliitiline vastuseis küll, aga noh, maailma uppi nagu ei lööda. Et noh, et see, mis oli nagu see meie versioon geopoliitilist vastasseisust oli nüüd nagu see mõõdukas vastasseis, noh, mingi lokaalne sõda kusagil või noh, nullitakse kellelgi mingid mereteid ära või mingid taolis asju, et see oli seal sees, aga noh, see on noh, see stsenaarium, kus ma oleks arutanud seda, et mingisugune üks suur riik läheb teisel suure riigil kallale. Nii et noh, ütleme, me seda ei välistanud, aga me ei tegelnud nagu selle variandi läbi töötamisega. Ma arvan, et maailmas on hoopis teisi keskusi, kes tegelesid nagu nende variantide läbi töötamisega.
No kui sa nüüd viitad siis sellele olemasolevale sõjale, suurriik Venemaa territooriumilt kahtlemata, Ukraina, no ka Euroopa kontekstis väga suur riik, aga maailma kontekstis kahtlemata mitte.
Ehk no, maailma kontekst on tegelikult mõlemad
väiksed. Just nimelt, tegemist on kohaliku väikse sõjaga, lihtsalt no, meie õnnetus, meie kõrval. Aga et nüüd ikkagi siis sul oli seal ka siis sellel ühes, noh, see käib mõlemad nii majandust kui poliitilises vaates, et ikkagi, et Hiina nagu kaldub blokki Hiinaga. Vabandust, Venema kaldub blokki Hiinaga, et kui ma mõtlen nüüd siis nendele poliitilistele koalitsioonide muutusele teise maailmasõja eel ja ajal, et noh, siis kui me mäletame näiteks talvesõda, Venema ründas Soomet, keda toetasid Prantsusmaa, Prantsusmaa juba vähem, aga Inglismaa, Ameerika Ühendriigid vähemalt poliitiliselt, aga ka materjalidega. Et aasta pärast oli Soome liitlane Saksamaaga ja Nõukogude Liit hoopis sõdis Saksamaaga ja tegelikult ka Soomega uuesti. Ja et kas nüüd ei või tegelikult selle analoogia pealt joonistada välja täpselt samasugust pööret, ehk me näeme paari aasta jooksul maailma, kus juba mitte rohkem kui paari aasta jooksul, kus Venema on konfliktis võibolla ka sõjas Hiinaga, teda toetab lääs ja ainuke Hiina liitlane Euroopas on Ukraina.
Ma ei usu. Tähendab, noh, ütleme kõigepealt, noh, ütleme, et reaalselt on objektiivsed põhjused, miks nad on praegu liitlased. Ja üks objektiivne põhjus on see, et julgeoleku nõukogus saavad need teineteist toetada ja see on ülimalt oluline. Nüüd, noh, ütleme, mingis mõttes nad vaatavad, kui ma mäletan, mul üks vanem sugulane ütles, et vaatab nagu soldat täid, ühesõnaga nad vaatavad nagu soldat täid vastastikku teineteist natuke. Ühesõnaga, ega kumbalegi see partner nagu ei istu nagu põhimõtteliselt. See on päris mitmed
põhjustel. Nõukogude Liidu Saksamaa MRP 39.
Jah.
Aga
tegelikult nad on liidus sellepärast, et see on neile kasulik. Ja noh, ütleme praegu selle liidu suhte nagu põhiline nagu probleem on see, et see ei ole tasakaalustatud. Tähendab, see on nagu, noh, ütleme, pöialpoisi ja iglase liit natuke.
Kas on võimalik mingi selline balanseeritud liit Hiinaga üldse teoreetiliselt? Indiaga või killega siis?
Ei, noh, balanseeritud liit on jah, ilmselt mitte, aga ega Hiina seda nagu ei taotlegi. Tähendab, Hiina loogika ei olegi, ütleme, teha geopoliitse liitusid. Geopoliitse liits teha on osa taktika. Ühesõnaga, Hiinat huvitab ühesõnaga teatud majandussuhete mustrite käima panemine, mis on talle kasulikud. Nii et, aga nüüd probleem on selles, et noh, et kui Venema on läänega väga tigedas konfliktis, noh, mida me praegu siin näeme, siis tegelikult ikkagi nüüd võimendab tõesti see protsess, mis on juba paarkümmend aastat toiminud, aga väga aeglaselt toiminud. Mina prognoosisin mingi 20 aastat tagasi palju kiiremini seda, et Venema hakkab pöörduma itta oma loodusressursside müügi osas. Tähendab, noh, ütleme võibolla natuke, küll see situatsioon oli teine, et Venema, ütleme, tööstus ja majandus sõid on kui need energeetika ja metsa ja muud ressursid, mis olid siin Euroopa pool. Sõi nagu ise ära ja et noh, et tegelikult oli ette näha, et kui ta tahab ressurssidega teha suurt äri, et siis ta peab hakkama oma metsa ja naftat ja mida iganes müüma ida poole. Ja, aga see on toimunud väga aeglaselt, ta on kuidagi saanud seda läände müüa suuts kasulikult ilma, et need väga suuri infrainvesteeringuid oleks olnud vaja teha, mis on selleks nagu itta pööramiseks olnud, aga noh, ütleme praeguses seisus on, tal ei ole nagu varianti, aga Euroopa üritab igal juhul ennast Vene toorainetest lahti siduda ja noh, ainuke variant on praegu üritada neid müüa nagu ida poole, sellepärast, et noh, et tegelikult tal on toorained ja militaartehnoloogia ja muud tal tegelikult ei ole.
No ja kui me nüüd vaatame seda USA perspektiivist, siis ju see Ukraina-Vene sõda, et noh, see on kõige noh, ütleme, keskmises pikas perspektiivis igal juhul ju kõige ebaloogilisem asi, see ju töötab USA pikkadele huvidele kõige noh, selgemalt vastu. See lükkab kogu Vene tooraine baasi, lükkab Hiina poole.
Jah, selles mõttes on õige ja ütleme niimoodi, et noh, et siin Euro Bidenile kogu see värk, mis siin toimuma hakkas, Ukraina ümber noh, absoluutselt ei meeldinud, sellepärast, et tema oli nagu äälestanud nii nagu kogu Ameerika selline establishment hoopis teisele jõukatsumisele Hiinaga. Tähendab tõenäoliselt mitte niivõrd geopoliitsa, aga väga tõsisele geoekonoomilisele maadlusele. Ja nüüd järsku selgub, et, noh, et teises maailma otsas, millega ta on ka nagu miskit pidi seotud, NATO kaudu ja hakkab mingi jama peale, ta peab hakkama tegelema hoopis teiste asjadega, mitte nendega, millega ta tahaks tegelda. Aga noh, ütleme, et seal on jälle väike vahe, on nagu ütleme Euroopa ja Ameerika vahel, et mingit pidi on see nagu vesi Hiina veskile. Aga üldiselt on vesi Hiina veskile sedavõrd, kuivõrd see äirib USA-d. Sunnib nagu USA-d oma seda, noh, ütleme, tähelepanu fookust viima mujale, aga mitte selle võrra, mis äirib nagu Euroopa Liitu, sellepärast, et Hiina on huvitatud Euroopa Liiduga kauplema. Ja no me teame näiteks seda, et Hiina on lasnud väga tugevalt Ukrainas maad kokku ja Hiina tahab suuri rauteliine on hakanud rajama läbi Venema, et Saksamaale oma kauppa kerutada. Ja, nii et ütleme põhimõtteliselt Hiina ei ole sellest huvitatud, et Euroopa Liit kui ta kuppi lendaks või Euroopa. Tema huvides on see, et maailma majandus toimiks, seda saaks seal kasudega kaubelda. Aga ja seda võrd, kuivõrd see nüüd USA tähelepanu tõmbab nagu kõrvale on sedale kasulik, aga nüüd mida me tähele paneme, me panemegi seda tähele ettega ja USA ei tahagi nii väga ju sekkuda. Tähendab, USA teeb ütleme enam vähem minimaalse.
Ja Ukraina sõtta siis.
Jah, aga mis on Ukrainaga seoses, no millest ütleme nagu pääsu ei ole ja püüab nagu rohkemast nagu hoiduda. Ja no nüüd on muidugi on huvitav jah see, et USA ja Hiina vaheline dialoog, et hoiatus nagu Hiinale, et kuulge sõbrad, et kui te Venemaad toetate, et te majanduslikult kaotate sellepärast, et turud ei ole Venemaal. Noh, ütleme, et kui võtta nagu riikide pinge rea järgi, ma ei ole vaadan vist päris viimane aasta, aga ütleme, Hiina jaoks oluliste turgude pinge reas on Venemaa vist 14. kohal umbes. No see on kökki-möki tegelikult, ütleme majandusliku.
See on ilmselt ikka see samane tooraine pigem.
Ja see on tooraine ja tõttöelda ei ole ka Hiina praegu nii sõltuvuses Vene toorainest, et selle tõttu midagi väga, väga hullu juhtuma hakkaks. Tegelikult ta rohkem väriseb selle pärast, kuidas saada naftat kätte Araabia poolt ja sealt aga need süsteemid ei ole praegu nii välja ehitatud, et ta oleks sellest väga, väga tugevalt sõltuv.
No ja ma ikka...
Siin aga muidugi see fookus, mida ta tõmbab Euroopa peale, ma räägin Hiinast ja Ameerikast, et no, fookus ei ole lihtsalt fookus, see on tegelikult ressurs, mis ilmselt Bideni arvates peaksime enam hoopis teises suunas, et on nüüd ta tahab seda noh, minimiseerida, nii, et seda on vaja nii palju, nii minimaalselt palju, kui minnagi nad peavad tegutsema Euroopas mingil määram. Ja see retoorika on küll võibolla selline kõva ja kui ta räägib Putinist.
No, ütleme niimoodi, et see on praegu suuresti Euroopa probleem,
aga,
kus Euroopa peab kokku võtma ja suutma nagu...
No see on Euroopas lõpuks.
Aga ütleme, siin ei ole subjekt Euroopa, ja tegelikult ju muidugi ka mitte Venema. Ehk subjektid on siin selles mängus just nimelt USA ja Hiina. Ja nüüd on ikkagi siis, kordan küsimus tegelikult, et ma ei näe nagu ikkagi seda objektiivset alust, mis välistaks selle, et noh, loomulikult eeldab see seal mingit päris suuri muutusi Venema sees, aga et lääne toega hakkab Venema konkureerima Hiinaga, mitte ei ole no, tema
tooraine paas. Meie selles pika variandi stsenaariumite sees oli nagu see all variant oli tegelikult olemas. Ja ka päris mitmed nagu sellised, noh, ütleme, osa geopoliitikud ja nagu mõlgutavad selle üle, et põhimõttest võiks ju nii olla, aga noh, ma veel kord kordan, et see ei ole kiire pööre, see ei ole lähitulevikus nagu võimalik. Et praegu ma arvan, et pigem mis No, kui vaadata, et mis toimub USA ja Hiina vahel, no see on see eestikeelne termin on lahti sidumine, eks ole, dekaplingaga. Aga selle kohta on öeldud, et see on valikulne lahti sidumine. Tähendab, tegelikult sellest küll palju räägitakse, aga no, ütleme, et USA seob ennast Hiinast lahti, ütleme, sellistel delikaatsetes kõrgtehnoloogilistes nagu valdkondades. Ja noh, ühesõnaga, et mitte sõltuda nagu Hiinast, aga samal ajal ütleme, et mida võiks tähendada Hiina ja USA majanduste totaalne lahti sidumine. Selle üle nagu väga ei ole arutatud, aga selle kohta on öeldud, et see mõjuks nagu äärmiselt halvasti kogu maailma majandusel ja tõttu öelda keegi vist seda ei püüagi väga teha. Ka Ameerika ei püüa nagu seda teha, ta piirduks sellega, et ta saaks nagu situatsiooni paremini enda kontrolli alla, vähendaks oma sõltuvust teatud nagu kriitilistest valdkondades ja avaldaks nagu Hiinale survet, et ta saaks nagu panna Hiina mängima nagu oma mängu. Aga see, et noh, et totaalselt nagu mängida Hiina auti ja USA Hiina majandussidemed katkestada, minu arusaamist mööda see ei ole taotlus. Ja noh, siin on jah päris huvitavaid nagu mõttekäike tekib selle baasil.
No see, kuidas see ütleme siis valikuline lahtsidumine käib, no see neid näiteid siis praegu siis Euroopa ja Vene teljel on ju näha, kus minust oli see Gazpromi teada siin eile-üleile.
No, ma arvan, et Vene Euroopa teljel on praegu ikkagi õhus ikka totaalne lahtisidumine.
Retoorikas rohkem, aga just nimelt see värske teade oli no, selles kontekstis, kus Gazprom teatab, et Ukrainat läbivas kaasitorus, kõik on
okay, plaani
järgi, eks saate aru, no, seda olukorda.
Ja,
no, ja samal ajal Ukraina on nagu esimene, kes nõuab, et lõpetatakse igasugune naftakodasi transiit.
Jut õige, aga ütleme niimoodi, et siin on nüüd nagu lühiperspektiive pikem. Tähendab, kui võtta kas see mingi viieaastane perspektiiv, no siis ma ei tea inimest, kes ei oleks veendunud, et Euroopa vähendab oluliselt oma sõltuvust Venemaa kaasist toorainest muust. No, kas ta viib selle nulle, ei vii nulle, aga viib selle väga madalale. Sest no, ütleme, usaldus on sedavõrd madal, et keegi ei taha sellega riskida. Aga see ei ole praegu Hiina ja USA vaheline.
See oli lihtsalt näide sellest lahti sidumise. USA üritab ka täpselt samamoodi nii-öelda omale praegu kasulike osi säilitada ja ütleme siis perspektiivse tulevikutehnoloogia või noh, ütleme siis kogu see, ütleme siis see teadusmahukas, teadmismahukas osa, et seda ta üritab tõesti lõpetada. No
seal on väga, väga tige vastas siis ja. Aga ütleme, muus majanduses mitte. Muus majandus on see praegu mõlemal poolt kasulik mäng. Aga no, ütleme, siin on võibolla taga üks asi, mida tavaliselt poliitikud ei märka. Et noh, et mille tõttu üldse nagu see Hiina ja USA vahekord nagu on järgjärgult, noh, ütleme, Obama ajast alates on kogu aeg kehvemaks läinud. Et see põhjus on tegelikult see, mida majandusteadused väga hästi seletavad, et Hiina on muutnud oma majandusmudelit ja ta ei ole enam nii kasulik USA-le. Tähendab, varem mis toimus, no ühesõnaga Hiina oli nagu eksporti majandus, esiteks ta nagu eksportis ka oma kaupu madale hinnaga, eks ole, USA-sse, aga see oli asja üks pool. Teine pool oli see, et hiinlaste hoiused, inimeste hoiused, neid omakorda Hiina riik pumpas USA valakirjadesse. Ühesõnaga sisuliselt Hiina finanseeris totaalselt USA arengut. ja no see süsteem nagu töötas ja no siis seal võis ju kragelda, et keegi nagu, ma ei tea, seal intellektuaal omandi huvisid nagu või neid kaitsete arvesta või kellegi valuuta kurss on nii või naa, aga tervikuna nagu see süsteem nagu töötas. Aga nüüd on kaks asja, tähendab, no esiteks oli see, et ütleme need efektid, mis sellest majanduskoostööst USA ja Hiina vahel olid, need USA's jaotusid nagu erinevalt või nad ei olnud balanseeritud riigi siseselt. Ühesõnaga, no finantssektor ja kõrgtehnoloogia sektorid ja need nagu võitsid sellest, aga ütleme sellised, no ütleme metallurgia ja põllumajandus ja muud nagu lihtsamad alad, need nagu sellest kaotasid.
Töövad läks ära.
Tulemus oli Trump, eks ole. Ütleme, et see, et USA ei pidanud ise nagu vastu seda, ütleme, taolist nagu noh, ütleme põhimõtteliselt kasuliku nagu majandusseost. Ja teine oli see, et kui nüüd Hiina majandusmudel muutus, tähendab, Hiina oli ole enam üldse nii palju pappi piltlikult öeldus, et seda lükkad USA võlakirjad, see kulub tal nagu endal ära. Ja noh, üldse hiinlased on tarved ise koduturul rohkem, aga nad ja infrastruktuuri projekt igast muid asju on vaja teha. See ei ole ainult mingid militaarkaalutlused, see on puhtalt nagu majandusmudeli muutumine, kui maa majandus areneb, siis see mudel muutub ja muutub sellisest, ütleme, no, ekspordikessest ja rahankimise kessest nagu teissuguseks.
No, ja ta ei tööta. Hiinlaste haare muidugi ka kasvab, siis piltlikult öeldes iga aastaga. Ja, no, ta ei ole ainult seotud ju Ühendriikidega, ta on no, üle maailm, et on kasatud siis Lani-Ameerika või Aafrika. Et see on üsna loogiline.
Ei, no ütleme, see on jah nagu ütleme,
ressurssidele
ligipääsu mäng. Ütleme, see on see, mis puudutab rohkem ütleme, Ladina-Ameerikat, Aafrikat, minu poolest kas või Ukrainat, aga ütleme USA-t nagu vähemes. Aga...
No aga ütleme, oletame, et selle duelli USA no, ikkagi kaotas, ehk siis selle tavamajanduse, vanamajanduse osas. Aga ja nüüd ongi siis see tegelik lahinguväli, ongi see uus duell, ongi uued tehnoloogiad. IT, ja nii edasi.
See võib olla kuu ja Mars näiteks või kosmos.
No, mis siis aldab koju, mis põhineb põhimõtteliselt sellel kõige uuemal?
Mitte ainult teadusult, et nii see põhineb.
No ütleme niimoodi, et praegu üldine arvamus on see, et see on nagu põhiline duelli väli, aga tõenäoliselt on mõlemad piisavalt kõvad, et mitte lasta ennast ära uhtuda. Et pigem kõrgtehnoloogiate sfääris on see küsimus selles, mis Euroopas saab.
Nüüd üks hetk, aga kui mõlemad on piisavalt kõvad, no see tegelikult tähendab ju paratamatut seda müüri kerkimist. See tähendab seda, et mõlemal on ambitsioon, mõlemad arvavad, panustavad sellele, et nad saavad ise hakkama.
No ja, aga see ei pea olema
ilma teiseta.
See ei pea olema Berliini müüris.
See ei ole majandustervikuna, see on ikkagi, ütleme, teatud kõrgtehnoloogia valdkonnad, no ütleme, tehisintellekti osas ja muud taoliselt. Ma arvan, et need süsteemid arenevad mõlemad üritavad ka ülejäänud maailmast tõmmata oma süsteemidele tarbimist muidugi ja siis üritatakse jah, et lõigata teistel turgusid ära, ütleme ka mingite geopoliitiste vahenditega, aga ikkagi ma arvan, et need praeguse mõlema arengupotentsiaal on piisavalt tugev, et nad saavad jätkata ja ma veel kord kordan, et poliitika on nullsumma mäng, see on majandus, majandus ei ole nullsumma mäng.
No ja no, mina ka kipun ennast kordama, aga on see, et poliitika no, on lahutamatu majandusest ikkagi mingil määral ja poliitika ikkagi väga olulisel määral sekkub majandusse ja mõnikord ka dikteerib seda.
Ütleme, et see, mis on, see ongi praegu selline vastik kokteile, aga geopoliitikast ja geomajandusest ja noh, ta on nagu mõlemad pidi, tähendab ühte pidi on see, et noh, et majandushuvides on vaja ligipääsu seal ütleme toorainetele ja mudel taolist asjal seda tahetakse poliitiliste vahenditega teha ja noh, teist pidi ütleme poliitiliste eesmärkide saavutamist kasutaks majandussanktsioone, eks ole. Nii et noh, siis tulebki nagu selline ilus saust nagu välja, aga nüüd kui vaadata nagu ajaperioode, siis noh, mina ütleks, et need ajaperioodid nagu vahelduvad tõenäoliselt, et, et mina ei arva, et see on suur tõenäosus, et, et tuleb mingi superliberaalne maailma majandus. See oli utoopia, mis oli 90 aastate lõpul ja 2000 algul. See globaliseerumine ja umbes riikide tähtsus üldse kaob ja firmad ja kõik
no, aega ruum on kadunud. Seda sama me nägime enne esimest maailmasõda ju tegelikult.
Nii, esnaga, jah, seda jah, tõenäoliselt ei tule. Nüüd no, ikkagi hakkab jätkuma suurriikide blokkide vaheline maadlus, aga nüüd ta võib teatud perioodite olla nagu domineerivalt majanduslik maadlus oma positsioonide tugevdamiseks ja teatud perioodidel selline geopoliitiline maadlus ja kui ta läheb geopoliits, siis seal ta võib minna no, ballistilis kätte, eks ole, või raskelt ennustatavaks mingitel momentidel. Majandusliku maadluse on tõenäoliselt seda nagu suhteliselt nagu kergem, et prognoos.
Aga kas me võime öelda siis öelda, et mingil määral kas või ajutiselt või praegu selline periood, millal Ühendriigid on majanduslikult kaotanud ja seda mingisugust tasakaalu nad üritavad taastada just poliitika abil?
Noh, ütleme, ega ma väga vastu ei vaidle, aga ma ütlen, see pilt on natuke teine, et nüüd jällegi, et kui vaadab, mis maailmas toimunud, et no, et tegelikult maailmas toimunud on tõusnud uued majanduskeskused. Majandus nagu potentsiaal on maailmas jagunud praegu oluliselt teist, mul juba jagunud 23 aastat tagasi. Ja see ei ole nüüd ainult Kiina, aga no, see on ka India, see on ka Indoneesia, see on veel terve rida sellised, no ütleme ambitsioonikud. No,
lõpuks on see Aafrika rahvastik lihtsalt.
No see on rahvastik, aga ma mõtlen praegu sellest majandusvõimu. Ja no ütleme, et kui see objektiivne majandusvõimu jaotus on muutunud, siis see tähendab seda, et tahetakse ka no, need ütleme võimupositsioone või poliitsipositsioone ümber mängida. No konkreetne küsis, ma olen päris mitmete no, ütleme, ekspertidega rääkinud, et mis moodi see nüüd läheb. Et kas see läheb niimoodi, et Tiina üritab väga tugevalt oma positsioone, ütleme, Maailmapangas ja IMF-is ja taolis kohtades tugevdada või saadab ta nad kõik üldse kuu peale ja hakkab tegelema nagu alternatiivsete oma selliste keskustega. No ütleme, enamik inimesed, kes asja jagavad, ütlevad, et tõenäoliselt ta läheb esimest teed. Ühesõnaga lihtsalt, et ta praegu lähtub sellest, et see ütleme, maailma kaubandus ja maailma majandus on nagu selline no, pealissüsteem, eks ole, supersüsteem. Et see on nagu ehitatud üles läänekessena, ühesõnaga, no, et lääs nagu seal domineerib no, kaas arvatud hääled ja ametikohad ja kõik muu ja ütleme teatud huvide esins, et ta kindlasti üritab seda väga oluliselt nagu seda tasakaalu nihutada. Nüüd no, ütleme seal toimub mingi selline catchy aeg, aga no, ütleme, mingil momentil võidakse mingi balans leida, et okei, okay, et maailma majandus nüüd jagune teistmoodi ja seal peab no, olema teistel riikidel, ütleme tugevamad esins, nende huvist tuleb nagu rohkem arvestada. Ja selles mõttes, no, ütleme nii kaua kiinlane võitleb nüüd siin ütleme USA ja Lääne nagu domineerimis vastu nii kaua on tal no, momentaarselt ka liitlasi. Teisi, kes lähevad selles mängus kaasa. Kui tema hakkab domineerima, siis need liitlased tõmbaksid, eks ole, uttu või no, liiguksid teistesse.
Siit me jõuamegi
teistes suundades.
Siit täpselt sellesse punkti, kus Läänel on vaja Venemaad Hiina vastu. Vältimatult.
Noh, ütleme, ma praegu võibolla ma olen momendi emotsioonide mõju all, aga ma arvan, et peale seda jama, mida praegu Venema kokku keeras, lükkas ta need perspektiivid ülikaugele tulevikku.
Noh, ega siis talvesõja nagu, noh, ma ei tea, verisusmetsikusega siis see ei,
no, põhimõtteliselt ei erinenud. Ütleme niimoodi.
See ei seganud aasta hiljem koaleerumast.
Ei, aga ütleme jällegi, et praegu ikkagi maailmas on geoekonomiline maadlus on nagu primaarne. Nüüd selles geoekonomilises maadluses ei ole praegu kumbki pool nagu uvitatud sellest, et lauda pikali lüüa.
No ütleme,
jah. Hiina sellest kindlasti ei ole uvitatud. Hiina praegu tajub seda, et, no, et ta on selles dünaamikas nagu heal positsioonil ta tugevneb. Aga seda mängu nimega maailma majandus ei ole vaja nagu ära rikkuda. Ja siin ma arvan, et ta võib isegi Venemaale teatud distsiplineerivad nagu mõju avaldada umbes, et noh, et midagi on, mis mulle nagu istub selle juures, mis sa teed, aga et noh, et kui kogu maailma majanduse võrgustikud hakkavad käkki minema, et noh, et siis ole nüüd hea lõpeta ära. Noh, me näeme praegu väga hästi seda, mis oli Kasahstanis. Tähendab, kui Venema viis oma väed sisse, siis no, vähemalt selle informatsioonil, mis mul on, ei olnud tal kõige väiksematki soovi neid sealt kiiresti välja tuua. Selle peale tehti Hiina poolt niisugust vaikset resoluutset tält, et sõbrad, et, no, et mängisid te aitab ja mingi nüüd palun koju ja väga ruttu mindi koju. Nii et noh, ütleme, et ma arvan, et sealt poolt võib ka no, mingit sellist, ütleme, maailma tervikuna hoidmise nagu alast initsiatiiv võibolla isegi tulla Hiina poolt. Ühesõnaga, no, Hiina ja USA vastuseis ei ole sedavõrd terav, et hakata no, selle lahendamise jaoks lõhkuma maailma või tekitama mingisugused no, täiesti mõisse vastaseid koalitsioone. No, ma lähtuks nagu sellest.
No see küsimus on võibolla siis ka see, et mis peaks juhtuma, et Hiina sattuks umbes samasugusesse meeleseisundisse nagu Venema sattus, kus Venema no, sisuliselt on laua ümber löönud oma vaatest. Kuna ta,
no see on üks koht, kus ta, millest ta võib sattuda. Ja selle koha nimi on Taiwan. Tähendab, see on nüüd nagu Hiinale põhimõtte küsimus. Ja see tõttu ka USA on nüüd püüdnud nagu kogu aeg rõhutada, et, no, et ta ei poolda Taiwani. Iseseisumist, kui Taiwanil on tekkinud selliseid, noh, ütleme, poliitsed jõutunud võimule, kes on öelnud, et noh, et kuulutame nüüd ikkagi Taiwani nagu riigi välja, siis on tulnud noh, sellist ähvardavat köhatust USA poolt. Ja need jutud on suurt kiiresti nagu ära lõpetatud.
Noh, samal ajal on täissõjalne kaitse praegu no, deklareeritud.
Ja täissõjalne kaitse nagu peabki olema. Jah. Ma arvan, et see on nagu loogiline, see on okei. Okay. Ja nüüd kusagil on, nüüd on see ütleme ajamoment muidugi, mis on kriitiline ja selle aasta number on 2049. Sellepärast see on 100 aastat ühesõnaga Hiina rahvavabariigi tekkest ja no, Hiina liidrid on teatanud, et selleks ajaks on Taiwan nagu krõmnas, ütleme niimoodi kui analoogia tuua. Nii, nüüd sinna maani on parasiku aega, eks ole. Nii et no, praegu tundub, et, no, et kumbki pool nagu ei tahaks minna riskile, ütleme mingi lähema 10-15 aasta jooksul. Et seda situatsiooni püütakse nagu hoida parlanksis, et see nagu ei lööks nagu kogu seda süsteemi segamini.
No ei, seal on Hong Kong juba. Ja.
No ja, aga seal võib juhtuda no, igast asju, sellepärast paljud konfliktid võivad kuidagi tekkida just poliitkonfliktid nagu ise võimenduvatena. Et tekib kusagil mingi jama ja sellest tuleb teine jama ja kolmas käik on juba see, millest ei saa nagu tagasi tõmbuda ja midagi taolist. Nii et ja loomulikult seal on riskid on.
Ma kunagi, no, kusagi, kunagi, sinu hinnang on see, et USA Hiina hetkel vähemalt mõlemalt poolt ei ole tegelikult ütleme siis konfrontatsioonist, täiskonfrontatsioonist
huvitatud. Nad on konfrontatsioonis, ütleme, nad on konfrontatsioonis majanduse üle.
Aga mitte täielikkus,
see on ikkagi pigem majanduslik maandus, kus kasutatakse ka teatud no, poliitilisi vahendeid, aga püütakse mitte lauda ümber lüüa selle juures.
No siis võib-olla on päris selline spordilik see nagu heitus, et praegu või nii Hiina kui ei saa loodavad oma võidu peale, et ei ole vaja tuua kusagilt sellist mitte sportliku nii-öelda ressurssi kusagilt.
No ütleme no, niimoodi, et laual jalaga löömist ja kõike muud on nagu
no,
olemas.
No see on spordis ka olemas.
Aga ütleme, et Hiina on praegu sellest nagu vähem huvitatud, sellepärast see puht majanduslik duell liigub nagu tema kasuks. Aga USA-l on võibolla nagu seda mängu lõhkuda mõnevõrra rohkem nagu motiive. Mm-hmm. Aga kumbki hoidub tõenäoliselt no, millegi totaalste vigade tegemisest.
No nii, aga nüüd seda ebastabiilsust, seda raami kirjeldanuna, et meil on mõni minut, et otsustada Euroopat meie kui Euroopa osa saatust. Ja, et mis see Eestile siis
no, aga toob? Ma hakkaks Euroopast nagu peale, et ma ütleks niimoodi, et kõigepealt, mis on Euroopale kasulik? Euroopal on kasulik see, kui konflikt USA ja Hiina vahel ei muutu väga teravaks, vaid on pigem mõõdukas. Tähendab, miks see on kasulik? Tähendab, sellepärast kasulik, et siis see Venema hakata masti mängima. Ühesõnaga, mida teravam on nagu vastuolu Hiina ja USA vahel, seda tugevam on nagu Venema kui Hiina potentsiaalse liitlase nagu positsioon. Kui nüüd läheb USA ja Hiina vahel nagu asi normaalsemaks, siis Venemaal ei ole nagu enam eriti trumpe. Kogu oma majandus ja kõige muuga, no mida ta nii väga pakkuda saab? Ma arvan, et ta ei saa selles mängus midagi väga pakkuda. Võibolla see oli üks põhjus, et no miks Putin osutus nagu otsustas selle kriisi nagu vallandada enne seda, kui situatsioon muutub Venema jaoks üldse nagu väga, väga nukraks. Üldse mitte poliitilist ohtude tõttu, et keegi piirab ümber ja hakkab rakette laskma, aga sellepärast, et noh, et Venema positsioon lihtsalt nagu maailmas nõrge.
Noh, ka isegi kaalukeerena siis.
Jah. Et siis juba korraldada catch varem, eks ole, mitte 5 või 10 aasta pärast, kui ta oleks veel nõrgem olnud.
No nii, aga et kas siit tasub veel siis üldse üle öelda, mida see tähendab siis pisiriikidele?
Pisiriigi situatsioon on muidugi nagu selline, et ta on sundviskes. Tähendab, kuna me praegu sõltume seda võrd USA poolsest nagu kaitsevõimest, siis no järelikult no mina prognoosin, et seda varianti ei teki, et Eesti hakkaks mingil momentil jalgu trampima ja ütleme, et ei, et meile meeldi, mis on Sam teeb, et me võib-olla leiame, et prantslane või sakslane räägivad õigemat juttu. Tõenäoliselt seda ei teki, sellest sõltumatult, mida on Sam teeb või mida inglane või mida prantslane või sakslane teevad. Ühesõnaga, no me oleme selles mõttes mingit pidi seotud kätega, et me ei ole nagu eriti aktiivsed subjektid selles mängus. Me peame oma kaitsest hoolitsema, järelt me peame tagama nagu USA toetuse ja sealt tuleb palju muud juurde. Nüüd Euroopal on asi palju keerulisem. Euroopa puhul on see märksõna on ju see,
et Euroopal
ütleme, ei ma mõtlen Euroopa Liidul tervikuna ikkagi, et kas on siis selline asi olemas nagu strateegiline autonoomia põhimõtteliselt positsioonina, või on see lihtsalt, ütleme, Ameerika kiiluves olemine. Ütleme, Euroopa suuremad riigid tahaksid, et oleks strateegiline autonoomia.
Noh, Iraagi sõja ajal retoorikas seda ilmus.
Pange nüüd tähele, et kui keegi hakkab Euroopa Liidus kõvema äälega rääkima Euroopa strateegist autonoomias, siis muutub kohe, ütleme, piiririigid, Baltikum ja Poola ja muutuvad ülitundlikus. Ütleme, et unustage ära ja lõpetage ära, see on kõik ohtlik ja nii edasi. Nii et noh, paraku on, et see huvide nagu bilans on nagu taoline.
Noh, siit me muidugi läheme väga poliitikasse ja võib-olla Eriku huvialast kaugemale, aga noh, me ikkagi näeme ka, kus ka NATO sellisel kujul kestmine ju ei ole kuidagi kivisse kuigi sügavale raiutud, et noh, kui me räägime siin Ukraina garanteerimisest 5 riigi poolt, noh, see juba näitab, et noh, on täiesti laual variant, kus see garante ei ole NATO. Ja Ukraina on ka presidendi suu läbi juba korduvalt öelnud, et ei, et NATO polegi oluline ja noh, minu pärast meie pärast võib ka üldse mitte olla, et noh, see tähendab, et ühesaga tekib koalitsioon riikidest, kes tahab sõdida Venemaaga ja ülejäänud ei taha, aga mis tähendab seda, et senisel kujul see NATO senises ulatuses see lahjeneb või
mina arvan, et senises ulatusest võib säilida ja noh, see võibolla ei olekski nagu paha. Aga noh, ütleme, et kuna NATO põhisõjaline jõud ikkagi otsustav jõud on ikkagi USA, siis USA ei ole tõenäoliselt huvitatud sellest, et NATO kaudu hakata mingit, noh, ütleme, ekspansiooni või laiendamist tekitama või palju täiendavaid kohustusi võtma või midagi niisugust. Noh, ütleme, Rootsi Soome võib-olla jah, aga ma arvan, et mitte rohkem. Aga kui USA huvid on Vaikse ookeani peal, eks ole, siis noh, ei ole tal mõtet kontsentreerida siia oma juhingusse.
Lihtsalt sisuliselt tekimas midagi saadast, mis on, no, mida me oleme näinud põgenikega, et kui tulid põgenikud Lõuna-Euroopasse, siis ütles Ida-Euroopa, et noh, pole meie asi, Ungari tegi, pani kõrge aia ja me jõudsime ka, et paneme, me ei taha. Ja võsaga, et siis juba Euroopa Liit tegelikult ühtsena ei käitunud. Et nüüd on juhtuma siis julgeolekuga tegelikult sama asi. Et noh, nii-öelda ad hoc on Venema küsimus, siis tekib Venema koalitsioon, Venema vastane koalitsioon, noh, reaalselt sõjaline. Ja see ei lange kokku selle deklareeritud senise koalitsiooniga. Ja see on ju ikkagi, noh, tegelikult õõnestab väga, väga tugevalt olemasolevat institutsiooni ehk NATO-t.
No, ma olen aja jooksul nagu püüdnud neid igast hoiatse ja prognoose koguda, mis on nüüd Euroopa Liidu kohta, et noh, millal ta kurjem laguneb ja nii edasi ja noh, selgub, et need, noh, ütleme, negatiivsed prognoosid ei ole tegelikult realiseerunud, ütleme, et tal on kuidagi mingi sõike, noh, ütleme, enese säilitamise võime, ta on aeglane ja noh, ütleme, mitte kõige efektiivsemalt tegutsev mehanism, aga enese säilitamisvõime on piisavalt kõrge ja ütleme ikkagi mingitele ühistele arusaamadele jõutakse, no võtame sama pandeemia. Mäletate, kui tigedad me algul olime, et kus Euroopa Liidu ühtsus nüüd on, eks ole siin ja igaüks rebib, eks ole maske või vaktsiine või enda poole ja siis ikkagi mingil momentil nagu suudet ütleme mingi elementaarne nagu ühtsus nagu tekitada ja ma arvan, et see ongi nagu sõike, ütleme suurest arvust riikidest, kes on erinevas situatsioonis, erineva geograafiaga, et selle toimise nagu ainuke võimalus, et ta ei saagi nagu kuidagi kiiresti ja väga üksmeelselt toimida, aga ta, noh, ütleme, suudab suht stabiilselt oma asju ajada.
Ta kuidagi siiski liigub, kui me võrdleme näiteks minu meelest selle eelmise migratsioonikriisi ja praeguse migratsioonikriisi, siis no, paljud elanikud siin
õpib
ära esiteks ja ma oletame ka eestlased, et eestlased tõjaks mingi Põhja-Aafrika oli nii kauge koht, et me mitte kuidagi emotsionaalsest üldse ennast sellega ei seotunud, aga praegu on siiski on palju aastaid möödunud, et ehk me tunneme mingil määral või suuremal määral.
Õppimise efekt on olemas aeglaselt õpitakse, no ütleme nii nagu see viimane suur finanskriis või globaal kriis oli, eks ole. Siis no sellest on palju õpitud. Ikkagi praegu käitutakse, ütleme, no makromajanduslikul tasandil no oluliselt targemini kui siis tehti.
No ja, aga seda, verine sõda ikkagi Euroopas näitab, et ega üldiselt ikkagi inimkonna õppimisvõime on siiski ka väga tugevalt piiratud ressurss. Aga sellega me oleme oma aja ära kasutanud, loodame siis või vaatame ette poole, kui Hiina rahvavabariik saab 100, loodame, et Euroopa Liit tähistab ka oma 100. juubelit mõned
9 või kuidagi natuke siiralt kahtlen, et me oleme siin kolmekesi koos või
et maailm siiski näeb ka siis Euroopa Liidu juubelit ja tänan kuulamast ja räägime jälle nädala pärast.